มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสังคมน่าอยู่รายการดีๆมีสาระจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่รวบรวมเรื่องราวน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับรายการช่วงนี้ขอเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวคุณครับตอนที่แล้วเราพูดถึงสมาร์ทโฟนเรื่องของบลูทูธหูฟังบลูทูธพูดถึงเฮดโฟนครับและก็พูดถึงนาฬิกาข้อมือมาแล้วมาดูครับรายการนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับแท็บเล็ตครับท่านผู้ฟังครับแท็บเล็ตอันนี้ตั้งแต่บริษัท Apple เปิดตัว iPad เราก็ได้เห็นพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้มีแท็บเล็ตออกมามากมายหลายรุ่นให้เลือกใช้งานแต่จะมีสักกี่คนครับที่สามารถใช้งานแท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ฟังครับรู้หรือไม่ครับว่าเราสามารถเข้าไปศึกษาหรือเข้าไปเรียนคอร์สต่างๆของมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศแบบออนไลน์ได้เราสามารถแก้ไขไฟล์เอกสารต่างๆได้ด้วยชุดแอปพลิเคชันของ Office ที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์บนโต๊ะอีกต่อไปและถ้าเราเป็นผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆครับเดี๋ยวนี้มีเกมบนแท็บเล็ตที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนๆแบบออนไลน์ได้ด้วยรวมถึงสามารถสนทนาผ่านแท็บเล็ตแบบเรียลไทม์ได้เลยทีเดียวครับต่อมาก็คือ e-reader ครับสำหรับน้องหนังสืออันนี้คงถือว่าเป็นเพื่อนคู่ใจได้เลยนะครับและท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ประเภท e-reader อย่างเช่น Amazon Kindle หรือว่า Nook นะครับอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คู่ใจหนอนหนังสือเหล่านี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันครับท่านทราบไหมครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยให้เราสามารถขนหนังสือเป็นพันๆเล่มติดตัวไปได้โดยมีน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมเทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลก็ทำให้เรารู้สึกในการอ่านที่ใกล้เคียงกับกระดาษมากเช่นอ่านง่ายสบายตาจะเปิดหน้าก็เอามือลูบเปิดหน้าไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันดีๆอีกหลายอย่างนะครับเราสามารถซิงค์ข้อมูลการอ่านของเราได้บนอุปกรณ์หลายตัวทำให้สามารถอ่านหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยและโดยเฉพาะตัวที่สามารถต่อระบบออนไลน์ได้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเอกสารที่เผยแพร่ตามศูนย์ราชการต่างๆมาอ่านได้ในแท็บเล็ตในเครื่อง e-reader ของท่านเลยทีเดียวครับอุปกรณ์ต่อมาครับก็คือแล็ปท็อปครับเมื่อต้องการพกคอมพิวเตอร์ติดตัวไปทุกๆที่แล็ปท็อปจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกของท่านในสมัยก่อนนะครับเมื่อพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คงนึกถึงคอมพิวเตอร์ที่ต้องตั้งโต๊ะหรือก็ PC นะครับ Personal Computer ต้องมานั่งฟังนั่งทำกันที่โต๊ะทำงานจะไปไหนก็ไม่ได้ต่อมาก็จะมีขนาดเล็กลงครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าแล็ปท็อปนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะไปทำงานที่ไหนในสาขาอาชีพอะไรนะครับปัจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการทำงานไปแล้วและก็นับตั้งแต่วันที่แล็ปท็อปเครื่องแรกถือกำเนิดขึ้นมานะครับทำให้เรานี้เกิดแนวคิดที่จะเลิกหิ้วเครื่องคอมพิวเตอร์ไปทำงานกันนะครับเราจะหามาอุ้มเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดปัจจุบันนี้นะครับก็มีแล็ปท็อปที่เรียกว่าอุลตร้าบุ๊กนะครับเป็นแล็ปท็อปที่ดีไซน์อย่างบางเฉียบมีน้ำหนักเบาพกพาสบายไม่เป็นภาระแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพระดับเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องใหญ่ๆหรือว่าแล็ปท็อปเครื่องหนักๆและที่น่าสนใจก็คือแล็ปท็อปรุ่นเล็กๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งแบบสแกนนิ้วมือและแบบจดจำใบหน้าทีเดียวครับไม่ต้องกลัวว่าของจะหายแล้วใครจะใช้ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าทั้งหมดนี้นะครับปัจจุบันนี้แล็ปท็อปทำหน้าที่มากมายไก่กองรวมถึงเป็นธนาคารของท่านด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือว่าการอนุญาตให้ผู้ใดมีสิทธิใช้นี่จริงมีสิทธิจำเป็นมากนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีการสแกนนิ้วมือนะครับถ้าไม่ใช้ท่านนี่ก็ใช้ไม่ได้มีการสแกนใบหน้านะครับจดจำใบหน้าท่านต้องนั่งมองจ้องนะฮะจ้องหน้ากล้องกล้องก็เปรียบเทียบกับรูปที่ท่านได้จำเอาไว้ถ้าไม่จะท่านก็เครื่องก็ไม่ให้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้แล็ปท็อปบรรจุข้อมูลมากมายไก่กองไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคารสุขภาพอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะเห็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในส่วนของแล็ปท็อปตัวนี้ก็ได้นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใกล้ตัวที่มีความทันสมัยก้าวไปเสมอนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันในตอนต่อไปตอนนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ